Dar Ieremia ne spune că în poporul Domnului toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, și în varianta taberei de la Poiana Velicanului, toți vor fi șmecheri în poporul meu. Și încurajarea este, deși lucrurile pe care noi le vom parcurge astăzi sunt mai dificile, pot părea mai greoaie. Da, erau cei care cunoșteau bine Scriptura, erau numiți șmecherii care înhibează noi lideri care nu stăpânesc așa de bine Scriptura. Și da, erau doar păreri. Provocarea este să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu care locuiește în fiecare să ne conducă spre acea hrană tare. Lucrurile care le vom discuta nu vor fi neapărat foarte grele, nu vor fi neapărat foarte ușoare. Sperăm că vom rezista și vom fi cu toții până la sfârșit. Cărțile profetice nu sunt cărți ușoare. Este nevoie de mai mult studiu, este nevoie de mai multă zbatere, de mai multă perseverență și pot spune că este porțiunea din Scriptură, poate cel mai dificil de interpretat, dar este o porțiune mare din Scriptură și merită efortul, pentru că autorul Epistolei către Evrei ne spune: fiți atenți, să nu fiți greoi la minte, ci mergeți spre hrană tare. Spun lucrurile acestea ca să mă simt liniștit în timpul conferinței, în sensul că dacă vi se vor părea grele lucrurile acestea, vina nu va fi a mea, că le prezint într-un mod eronat, ci vina va fi a dumneavoastră, că nu ați ajuns încă la hrană tare. Dar ar putea fi și un exercițiu, și un test, și o evaluare a fiecăruia, pentru că vom încerca să străbatem câteva lucruri. Nu mi-am propus să prezint tot materialul, îl vom lua pe rând, bucățică după bucățică, și vom vedea până unde vom rezista. Cum să studiez o carte profetică? Dacă privim la împărțirea Vechiului Testament, după genurile literare, am avea o primă porțiune cu legea și cărțile istorice, avea două porțiune cu cărțile profetice și o a treia porțiune cu cărțile poetice și de înțelepciune. Și observăm că Dumnezeu dorește să se reveleze pe sine în Vechiul Testament. Dar Dumnezeul este atât de măreț, atât de minunat, atât de complex, încât folosește genuri literare diferite pentru a transmite adevărul despre sine, pentru a pune în lumină anumite lucruri specifice caracterului lui. Și fiecare gen literar din Vechiul Testament pune în lumină, în mod special, o persoană a Trinității. Dacă mergem la lege și la cărțile istorice, Dumnezeu Tatăl este Cel care este suveran, care își revelează caracterul, care inițiază planul Lui de mântuire. Dacă mergem în cărțile poetice și de înțelepciune, acolo avem lucrarea Duhului Sfânt în inima omului, în mijlocul suferinței, în mijlocul bucuriei, în fața morții. Dar dacă mergem în cărțile profetice, acolo, persoana Fiului este cea care este creionată cu frumusețe înaintea ochilor noștri. Pentru că Vechiul Testament vorbea despre venirea lui Mesia. Și atunci cărțile profetice au un rol fundamental, pentru că ele creionează. Va veni o vreme, va veni un Mesia. Și așa un rost care nu poate fi înlocuit în Vechiul Testament. Discutam la grup alaltăieri, și când vorbim despre cărțile profetice, primul lucru pe care trebuie să-l avem în minte este că ele se nasc într-un context specific, într-un context istoric specific. Profeții nu au fost un fel de Nostradamus, care în turnul lor de fildeș, undeva de sus, au privit spre istorie și au zis: iată ce se va întâmpla în istorie. Turnurile gemene vor cădea, va fi un război în Irak, se va întâmpla ceva de genul ăsta. Ei n-au filozofat despre istorie și nu au fost acei clari văzători care undeva de sus au privit istoria. Când vorbim despre profeți, ei au fost ancorați în istorie. Ei au avut un rol pentru vremea lor, pentru generația lor. Și nu au apărut așa din senin. Fiecare profet a apărut într-o situație de criză, de regulă, în istoria poporului lui Dumnezeu și a avut un mesaj care a fost relevant pentru ei atunci și acolo. Și poate uneori tendința noastră este, când studiem cărțile profetice, să ne gândim la Mesia, să ne gândim la lumea viitoare, la mia de ani, la a doua venire a lui Hristos. Dar în primul rând, ele au vizat contemporanii profetului respectiv. Și de aceea vom face o mică incursiune în istoria lui Israel, pentru că profeții și-au împlinit destinul cu istoria lui Israel. În anul 931, la sfârșitul vieții lui Solomon, regatul lui Israel se împarte în două. Regatul de sud, Iuda, cu linia davidică, și regatul de nord, cu Ieroboam și urmașii lui. Și sunt două împărății separate, Iuda în sud și Israel în nord, și au două destine separate. Israel merge din neascultare în neascultare. Dumnezeu le trimite profeți după profeți care înștiințează: întorceți-vă la mine. Dacă nu, pedeapsa mea va veni prin împărația Siriei. Și într-adevăr, în anul 722, regatul de nord se duce în robia asiriană. Regatul de sud are o viață mai lungă. Acolo sunt și împărați, după voia lui Dumnezeu, care iau aminte la modelul pe care David l-a lăsat în istorie și își prelungesc destinul. Dar și acolo, neascultare după neascultare, profeții care apar în Iuda au un mesaj în special pentru Iuda. Și mesajul este foarte clar: dacă nu vă întoarceți la Domnul, va veni pedeapsa lui de la miază noapte, din nord, Imperiul Babilonian. Și în anul 586, Ierusalimul este dărmat, templul este dărmat și Iuda este dus în robia babiloniană. Dar spre deosebire de regatul de nord, cei care au mers în robia babiloniană, după aproximativ 70 de ani, se întorc din nou în robie. Era o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru ei atunci acolo prin profeții lor. Și în anul 539, Cir dă un edict incredibil. Și prin acest edict, cei care erau robi, poate pentru totdeauna, se întorc liberi în țara lor și destinul lui Iuda reînvie. Observați că am pus cu verde trei imperii, pentru că istoria lui Israel este presărată de trei imperii în trei momente fundamentale. Avem ducerea în robia regatului de nord și acolo avem ascensiunea Imperiului Asirian. Dar Imperiul Asirian a decăzut și s-a ridicat un alt imperiu, Imperiul Babilonian. Și când Iuda este dus în robie, puterea din zona în care se află Israel este Imperiul Babilonian. În momentul în care Israel se reîntoarce în robie, deja Imperiul Babilonian nu mai este o putere în zonă, ci Imperiul Asirian este imperiul care domină toată zona geografică de lângă Israel. Să privim puțin și pe o hartă, ca să ne orientăm ușor. Avem Iuda, regatul de sud, capitala, Ierusalim. Avem regatul de nord, capitala, Samaria. Și avem din nord, tot timpul amenințarea vine din nord, Imperiul Asirian, avem Ninive, Imperiul Babilonian, tot din nord, spre sud, de acolo vine pedeapsa Domnului. Dar aici pe hartă avem Imperiul Asirian cu două perioade de ascensiune, întâi mai mică, apoi ascensiunea maximă. De ce? Pentru că Isaia apare ca profet nu în nord, ci în sud, în Iuda, în timpul ascensiunii amenințării asiriene. Când studiem cărțile profetice, avem nevoie de hărți și avem nevoie de date istorice. Și dacă mergem mai departe, profețiile se nasc într-un context istoric specific. Sunt trei autori care repartizează profeții în felul următor. Sunt trei mari crize în istoria poporului Israel. Este întâi criza asiriană care privește regatul de nord, dar Asiria a făcut rafagiu și regatul de sud, chiar dacă nu l-a luat în întregime în robie. Și apar aici patru profeți: Amos, Osea, Mica și Isaia. Urmează o altă criză, criza babiloniană, din anul 650 până anul 580 înainte de Hristos. Și aici Habacuc, Țefania, Naum, Ieremia, Ezechiel apar în mijlocul acestei crize. Și vorbeam despre un al treilea moment, perioada post-exilică, Și acești autori vorbesc despre o criză de identitate a poporului Israel, deși se întoarce în robie, din robie în țara promisă, poporul Israel este în continuare într-o criză de identitate și Dumnezeu le trimite pe Hagai, pe Zaharia, pe Ioel, pe Obadia, pe Maleahi. De ce insist asupra acestor lucruri? Ca să ne rămână un adevăr. Profeții se nasc într-un context istoric specific și profețiile pe care ei le rostesc vizează în primul rând acea generație, vizează în primul rând frământările istorice. Deci, cum spun, profeții nu sunt un fel de Nostradamus, ci sunt contemporani. Profetul era o funcție politică, dacă vreți, în Israel. Când împăratul lua decizii, el se consulta cu profet, care era de regulă la curtea împăratului și era un fel de sfetnic pentru că primea mesaje din partea lui Dumnezeu în ce privește destinul istoriei, în ce privește starea spirituală a poporului Israel. Și împăratul se consulta cu profetul de la curtea lui pentru a lua decizii după voia lui Dumnezeu și după planul lui în istorie. Da.
Dacă îmi dai voie să intervină, ideea care o pui în discuție, vizează acel model dus la extremă de vizionar. Omul care se retrage din lume, el meditează asupra lumii, stă undeva în munți. Profetul nu este așa ceva. Asta este ideea formidabilă care o pui în discuție și aduce mult realism în înțelegerea profețiilor pe care el le pronunță. Deci el bipoie istoria, el trăiește istoria, el este contemporan cu evenimentele pe care le filtrează prin el, pe de o parte, și pe acest registru Dumnezeu îi trebuie.
Sigur. Isaia, criza siriană, care a afectat și regatul de sud, Iuda. Pentru că acești profeți apar în contextul istoric dat, și au relevanță pentru generația lor. Profețiile rostite de ei au o împlinire, în primul rând, timpurie și imediată în istorie. Aveți Biblia la voi? Astăzi vom foșnăi destul de des. Isaia 30, de la 20, sunt capitole, nu sunt versete, nu le vom citi, dar deschidem și răsfoim. Da, spune!
Vreau să-i atrag atenția lui Ieriel, să fie atent la un aspect de lui. Mi se pare că profetul ar putea fi un profil ideal al istoricului modern. Pentru că nu poți fi istoric, să te ridici deasupra istoriei dacă nu trăiești din plin, știi? Și nu ai perspectiva trecutului și pe baza trecutului și a prezentului să dai o previziune a viitorului. Nu știu cum voi definiți idealul de istorie.
Multe definiții.
Okay. Dar ar merita să iei
această... Regulă istorici își revendică originea din cronicar, din cei care au publicat narele, deci mai puțin din spiritul profetic, care e speculativ, adică mulți...
Deci, nu zic că ei îl folosesc, dar ca tipar de gândire. Se pare profetul extraordinar, propus de Dumnezeu pentru istorici moderni. Asta vreau să spun.
Dacă aveți întrebări, observații, bine să reveniți. Mai odihnesc și eu, mai avem impresia că discutăm, că suntem atenți. Împotriva Babilonului, Babilonul va fi distrus. Împotriva Siriei, împotriva Filistenilor, împotriva Moabului, Damascului, Etiopiei, împotriva Egiptului. Ce sunt cu aceste profeții în cartea lui Isaia? Ce facem cu ele? Când se vor împlini? Când suntem în cărțile profetice, este greu, pentru că tot timpul te întrebi la ce se referă. Cum poți să înțelegi glasul lui Dumnezeu pentru tine dacă tu nu înțelegi la ce se referă profeția respectivă? Și stai și te gândești, profeția asta s-a împlinit, se va împlini la prima venire, la a doua venire, în mii de ani, în contextul lor istoric. Și apoi să te întrebi, profețiile astea au vreo treabă și cu mine? Dacă am avea aici profeții, pentru Beno, pentru Lavi, pentru Silvia, din păcate nu prea ne găsim numele aici. Și atunci le găsim, nu?
Le găsim.
Sunt unii fericiți. Unde este Emilian? Sunt unii fericiți care își pot găsi numele. Și stai și te întrebi, Dom'le, ce sunt cărțile astea profetice? Ce relevanță au ele pentru mine? Și ajungi în Isaia de la capitolul 13 la capitolul 20. Împotriva unor imperii, unele nu există, altele mai sunt. Ce să fac cu ele? Ne aduce o aminte că profetul este ancorat în istorie. Ezechia era un împărat după voia lui Dumnezeu. Dar la un moment dat a apărut o amenințare din viața lui. Ascensiunea Imperiului Asirian, și Emil ne poate spune mai mult, Imperiul Asirian era recunoscut pentru cruzimea lui. Și când vezi o asemenea putere, care dorește să cucerească tot, nimeni nu poate să-i stea împotrivă, începi să te temi. Îți numeri oștirea? La un moment dat, asirienii glumesc cu Ezechia și zic, uite, îți fac cadou, 2000 de cai. Ai 2000 de oșteni să-i pui pe ei? Gândiți-vă ce situație. Și nu erau reguli de pace, Națiunile Unite, cum se tratează prizonierii. Era o cruzime de nerescris. De și când vedeai...
A pregătit Dumnezeu 2000 de ani ca să pregătească 2000 de oșteni pentru...
Probabil. Și când vedeai că popor după popor este nimicit de această putere feroce care nu se oprește, care nu se satură, te-a apucat teama. Și răspunsul logic era să faci alianțe. Nu-i logic să faci alianțe când un dușman mai puternic decât tine îți faci socoteala, e mai puternic, ori renunț de bună voie, dar oricum poate mă va prăji la foc, că este crud, ori fac o alianță. Și atunci Ezechia, în tinerețea lui, 25 de ani, devine împărat, într-un context istoric dificil, Imperiul Asirian se ridică, și atunci el este tentat să facă alianță. Isaia vine și spune, în primul rând, ce Asiria va fi distrus? Nu fac alianțe cu filistenii, cu Moabul, cu Damascul, cu Etiopia și nici măcar cu Egiptul. Egiptul era în sud cel mai protejat și era și el o putere, era o alianță favorabilă. Și marea ispită a vieții lui Ezechia este să facă alianță cu Egiptul. Și Isaia spune, nu te încrede în aceste împărății, toate vor cădea. Nu sub puterea împăratului Asiriei, ci sub puterea mea. Eu am un plan în istorie, eu guvernez istoria. Asiria este doar o unealtă. În cele din urmă, chiar și pe această unealtă o voi pedepsi. Tu puneți încrederea în mine. Vedeți ce mesaj frumos. Este ca și cum am avea o rată la bancă mare. Și apare o amenințare, criza. Peste 2 luni vei fi disponibilizat. Și atunci... În criză, pentru că avem în noi firea pământească, ne orientăm întâi spre lucrurile vizibile și ne încercăm tot felul de alianțe în sufletul nostru, cu lucruri palpabile, cu oșteni viteji, care să ne ajute să depășim această amenințare. Prima alianță, economiile. Ne bazăm pe economii. Dumnezeu zice, nu o să ajungă, sunt puține, soția a cheltuit-o, fără să știi tu. Te uiți, nu merge. Îmi pun încrederea în părinți. Ei, părinții mă vor ajuta. Părinții trec și ei printr-o perioadă dificilă. Nici ei nu te vor ajuta. Prietenii la nădejde se cunosc. Prietenii nu vor înțelege situația prin care treci. Nici de la ei nu va veni ajutorul. Sunt băiat deștept și voi găsi foarte repede un nou serviciu. Ești deștept. Dar nu îți vei găsi foarte repede un nou serviciu. Și toate alianțele pe care le încerci în sufletul tău, ca să găsești siguranță, ca să stai în fața amenințării, Dumnezeu și în viața noastră, vi s-a întâmplat ca lui Ezechia? Să le taie. Și numai de ce să te agăți? Pentru că toți în care ți-ai pus nădejde. Și mai rămâne Egiptul. O alianță, nu știu exact care este la tine, știm care era la viața lui Ezechia. Rămâne o alianță, un lucru de care te agăți cu toată puterea. E în sud acolo, mai protejat, pare puternic. Este speranța ta. El te va scoate din criză. El te va scoate din necaz. Și Dumnezeu spune, nu-ți pune încredere în Egipt. Ai grijă la alianțele pe care le faci în sufletul tău. Puterea nu vine de acolo. Ajutorul vine doar de la mine. Și în viața lui Ezechia, izbăvirea din Imperiul Asirian nu a venit din Egipt, din Etiopia, din Damas, din Moab, din Filistia, din Babilon, ci izbăvirea a venit pe o cale cu totul neașteptat. Direct de sus, Îngerul Domnului, 185.000 de oșteni asirieni înconjoaseră Ierusalimul și într-o singură clipă, Îngerul Domnului, într-un mod miraculos, distruge toate oștirile. Și Ezechia înțelege că trebuie să încreadă în Domnul și că alianțele omenești nu sunt de niciun folos. În cartea Isaia, tema încrederii în Dumnezeu este o temă care străbate întreaga carte. Iar profețiile care sunt rostite de Isaia, în primul rând vizează pe cei împărați și în primul rând pe Ezechia. Și am făcut această analogie cu viața noastră pentru ca să înțelegem că lui Ezechia nu i-a fost ușor și să înțelegem că deși aceste profeții au vizat un context istoric îndepărtat, sunt atât de aproape de sufletul nostru. Nu ne se întâmplă adesea să fim ca Ezechia? Să ai o situație dificilă și să-ți faci tot felul de alianțe, tot felul de calcule, tot felul de planuri și Dumnezeu? Și soluția vine, dar vine tot timpul pe altă cale. Ca ochii tăi, ca ochii mei să vadă. Chiar nu a venit de la un om, ci a venit direct de la Domnul. Când vom lectura profețiile, să fim atenți la detaliile istorice, să fim atenți la istoria în care sunt ancorate acele profeții. De aceea avem nevoie de hărți și avem nevoie de istorie, avem nevoie de Emil, putem să facem o linie gratuit cu Emil în flotă, să-l sunăm ori de câte ori avem nevoie de informație de acest gen. Facem un pas mai departe ca să ne obișnuim cu limbajul profeților. Profețiile au de regulă o structură și ea tot se repetă. În prima parte a profețiilor de regulă se vorbește despre păcatul poporului lui Dumnezeu și este dovedit acest păcat. În a doua parte, despre judecata din partea lui Dumnezeu care vine din pricina păcatului și apoi, într-un mod cu totul miraculos neașteptat, dreg în ultima parte a profețiilor, apare promisiunea mântuirii, promisiunea izbăvirii. Și ca să nu vorbim pe de rost, haideți să facem următorul exercițiu. Deschidem în Isaia, capitolul 1. Poate Marius mă ajută cu microfonul sau cine poate citi. Și citim câteva versete. Nu vom citi toate versetele. De la 10 la 23 se vorbește despre păcatul poporului. Dar poți citi doar de la versetul 2 până la versetul 5.
Ascultați ceruri și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii. Dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea? Când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte.
Păi Dumnezeu anunță judecata, dacă poți citi versetul 24 și 25.
De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.
Și apoi, în mod neașteptat, promisiunea mântuirii, versetele 26 și 27.
Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate.
Observați, avem aici inima Evangheliei. în fiecare profeție. Păcat, judecată și deodată promisiunea mântuirii. Viitorul este descoperit de profeți, în primul rând pentru a aduce o schimbare în prezent. De ce profetul anunță aceste lucruri contemporanilor săi? Ca ei să-și schimbe viața. Și este un pasaj așa de frumos în Ieremia, capitolul 18. Și vom citi doar câteva versete, voi citi eu, ca să înțelegem rațiunea profețiilor pentru ei atunci și acolo. Istoria nu este bătută în cuie, ci destinul istoriei este în mâinile noastre. Și Ieremia, capitolul 18, este un capitol în care putem înțelege spiritul tuturor profețiilor. De la versetul 1. Cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum a plăcut lui să-l facă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Eu tată zic despre un neam, despre împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul care îmi pusese în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, așa vorbește Domnul, iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Întorceți-vă, fiecare, de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Din pricina dragostei și îndurării lui Dumnezeu, în mijlocul judecății poate să răsară mântuirea. Și atunci mesajul profeților era un mesaj pentru cetate, pentru a produce o schimbare. Viitorul nu era descoperit ca să spună, este predestinare, lucrurile sunt bătute în cuie. Ci omul era înștiințat, destinul Dumnezeu l-a pus pe parte, deoparte în mâna ta. Iar alegerile tale pot hotărâ dacă tu vei avea parte de judecata lui Dumnezeu sau dacă vei avea parte de îndurarea lui și de promisiunea lui. Facem în schimb un pas mai departe. Ok, am înțeles. Profeții apar într-un context istoric specific și rostesc un mesaj rației lor, le vorbesc despre viitorul lui Dumnezeu, pe de o parte despre judecată, pe de o parte despre mântuire, pentru a produce o schimbare morală în popor. Dar, cu toate acestea, când ne uităm în profeții, ei glisează, pe nesimțite, spre viitor. Și acolo ne pierdem. Ați vorbit cu cineva și l-ați urmărit pe cineva și la un moment dat l-ați pierdut? S-a întâmplat chiar astăzi? Stai cu atenție și urmărești și deodată, strâmbe firul. El vorbește în continuare și gesticulează și face cu telecomanda, dar tu de mult ești în altă parte. Haideți să vedem cum ne pierdem și noi în profeții. În Isaia, capitolul 11. Vom lectura mult astăzi pentru că acesta este și scopul, nu să vorbim doar despre cărțile profetice, să privim în ele. Și dacă deschidem în Isaia 10, deja am vorbit despre criza asiriană și vom citi de la versetul 28. Aveți pasajul pe videoproiector, eu îl voi citi în Biblie, îl puteți urmări de acolo. La versetul 28. El vine asupra iatului, străbate Migronul, își lasă calabalâcul la micmaș. Stai și te întrebi, cine o fi el? Cine o fi aiatul? Te documentezi și vezi că el este Asiria. Și vine împotriva aiatului, este o localitate, Migronul, își lasă calabalucul la Micmaș. Este vorba de amenințarea Asiriei din nord, care a distrus toate cetățile din Iuda, până a ajuns la Ierusalim. Și el vorbește despre acest lucru. El, asirianul, vine. Și versetul 29. Trec trecătoarea, se culcă la Gheba, Rama tremură, Ghibea lui Saul o ia la fugă. Ridică-ți glasul, fica Galimului, ia seama la Is, vai de tine, Anatot! Madmena se împrăște, locuitorii din Ghebing fug, încă o zi de oprire la Nob și amenință cu mâna lui muntele fiicei Sionului, dealul Ierusalimului. Iată Domnul, Dumnezeul oștirilor, taie crecile cu putere, cei mari sunt tăiați, cei înalți sunt doborâți, dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna celui atotputernic. Ok, am înțeles. Isaia îi spune lui Ezechia și contemporanilor lui și împăraților înaintea lui, Asiria va veni, va ajunge până la Ierusalim. Dumnezeu a spus dinainte acest lucru. Citim în continuare. Apoi, o draslă va ieși din tulpina lui Isaia și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul. Pardosul se va culca împreună cu iedul. Dingo se va juca cu ahimaț. Vițelul, puiul de leu și vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lui se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura bordei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Spuneți-mi, de unde am pornit și unde am ajuns? Cine este odrasla?
Dar ce este fantastic la Isaia, ce panoramă geografică. Nu poți vorbi despre lume și viață, despre istorie, nu ai această panoramă geografică. Este la versetul 28-29.
Ca să fii profot, trebuia să fii expert în geografie și în istorie.
Este fantastic.
Mai un pas, Emil.
Apoi, ce, în limbajul care îl asimilez acum, practic, odrasla, când intră în istorie, pune punct luptei contrariilor. Existenței acestei lume a contrariilor. Bine, rău, frumos, urât, e o lume ciudată în care n-au știut oamenii ce să facă cu ea. Formidabil, va avea punct această lume a contrariilor.
Odrasla este? Mesia. Dar se vorbește despre prima sau a doua venire a lui Mesia? Avem trei variante. Prima, a doua și amândouă. Sau a patra. Bravo, Daniel! Sau niciuna. Ne pierdem. Observăm, dificultatea în profeții este că profetul glisează. El pornește dintr-un context istoric, înțeleg, dar deodată se duce mai departe. Cum spunea tata, cunoaște geografie, cunoaște istorie. Cineva zicea că un creștin ar trebui să fie cu Biblia în mâna dreaptă și cu ziarul în mâna stângă. Ancorat în realitate.
Cam puțin,
nu ziarul. Nu ziarul, altceva. Să fii cu internetul în mâna stângă, să fii cu o sursă de documentație. Dar lucrurile ar fi ușoare. În schimb, el se duce spre vremuri. Și întrebarea este, cum pleacă de aici și ajunge dincolo? Și despre ce vorbește? Despre prima venire, la a doua venire? La a doua venire vor mai fi copii, vor mai fi nașteri? Copilul care suge la țâță, copilul însărcat, va băga mâna în viziunea basilicului, vor fi animale? Prima venire sau a doua venire? La a doua venire încă, la prima venire lupul și cu... Dar totuși la prima venire, atunci odrasla a ieșit din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui. Și aici ne pierde. Și marea întrebare este, pe ce bază glisează el? Și următoarea parte, vom încerca să analizăm logica, pentru că eu cred că ei nu glisează la întâmplare, nu merg de colo-colo și se joacă cu noi și cu imaginația noastră, ci este o logică profundă. Sunt mai multe posibilități care explică glisările profetice. Una din ele. Orice context istoric, în funcție de alegerile tale, aduc o binecuvântare, o pedeapsă sau o izbăvire în viața ta. Dar tot timpul în spatele izbăvirii imediate se ascunde o izbăvire viitoare. Și în spatele izbăvirii viitoare se ascunde izbăvirea finală. Alegerile pe care le faci greșite aduc o pedeapsă imediat, poate mustrarea de conștiință. Dar nu e doar atât. Pedeapsa imediată anunță o pedeapsă viitoare și pedeapsa viitoare anunță pedeapsa finală. Și unii interpretează că profeții glisează pe linia binecuvântării sau pe linia blestemului, ținând cont de această legitate. Alegerile pe care le faci tu au consecințe eterne. Și ca să te învăț lucrul acesta, ca să te educ, ca tu să te vezi pe tine, nu doar legat, doar întemnițat în prezent, ca să te ancorezi la veșnicia lui Dumnezeu, fie că este vorba de pedeapsa lui, fie că este vorba de binecuvântarea lui, voi glisa pe nesimțite, ca tu să înțelegi că astăzi ești aici, dar mâine vei putea fi în iad, că astăzi ești în biserică și mâine vei putea fi în noul Ierusalim. Și atunci vreau să fac lucrul acesta pe nesimțite, vreau să te pierd. De ce? Ca să înțelegi că lucrurile sunt atât de legat între ele. Ezechia, decizia pe care o iei tu, este fatală nu doar pentru destinul tău istoric, ci este fatală pentru veșnicia ta. Dacă tu te vei încrede în Domnul, nu numai vei fi izbăvit de Imperiul Asirian, ci vei avea parte de binecuvântările pe care le va aduce Mesia și de binecuvântările aduse la prima lui venire și de binecuvântările aduse la a doua lui venire și vei ajunge acolo, la restaurarea tuturor lucrurilor. Dar dacă tu te vei încrede în Egipt și nu în mine, nu numai că Asirianul te va pedepsi, pedepsele vor fi multiple în viața ta și vei sfârși pentru totdeauna îndepărtat de Dumnezeu, căci cei ce nu-L cunosc n-au pace, ne spune Isaia în a doua parte a cărții lui. Și atunci, este normal să ajungem la Mesia. Putem să vorbim de izbăvire fără Mesia? Putem să vorbim de judecată fără Mesia? Și pornind pe această logică, când vorbești despre binecuvântarea viitoare, profeții zic, este posibilă doar prin Mesia, doar prin odrasla, apare și acolo în profeție. Când este vorba de judecata viitoare, Mesia are un rol, căci toată judecata a fost dată Fiului și în profețiile despre judecata viitoare, deodată apare și Mesia. E greu? Alegerile de azi au consecințe doar în această viață. Au consecințe peste istorie și în cele din urmă ne creionează destinul nostru etern. De aceea glisează profeții, fie pe linia izbăvirii, fie pe linia pedepsei. Dar izbăvire și pedeapsă, în afara lui Mesia, nu există. De aceea apare odrasla, de aceea în alte profeții apare Mesia ca și judecător. Este ca și cum îi spune cuiva o poveste. Un tânăr la 18 ani pică un examen important pentru cariera lui când a dat la facultate. El ține foarte mult la cariera lui și pică acel examen și zice, mă voi îmbăta criță. Mă duc și mă îmbat criță până uit tot, până uit tot. Un prieten al lui are un vis și îi zice, nu te îmbăta criță. Am visat azi noapte că dacă te îmbeți criță, vei muri în spital, uitat de lume. El nu ia minte. Se duce, se îmbată criță. Îi se face rău, dar și măcar n-ajunge la spital. Se duce la prietenul lui și zice, termină cu visele astea prostești. El își revine, dă un alt examen, intră la facultate, își face o carieră, dar la un moment dat, în mijlocul carierei lui, în alt domeniu, este dat afară. Din nou, o criză din serviciu. Criza este mai mare, se duce și se apucă să consume droguri, se face rău, ajunge în spital, dar nu moare. Îl sună prietenului și zice, am ajuns în spital, dar n-am murit. Se duce la un program de recuperare, se angajează din nou un alt serviciu, un alt domeniu. Și data asta ascensiunea este și mai mare. Dar la un moment dat, la 50 de ani, din nou este acuzat, eu știu, de un lucru pe care nu l-a făcut. Apare din nou o criză în viața lui, iar în el este un tipar să răspundă la criză cu ceva. Se duce din nou la droguri, ia o supradoză, ajunge în spital și moare. Înțelegeți? Profeții ne spun la fel. Spune, fă astăzi o decizie greșită și le ajunge. Fă astăzi o decizie corectă și iată, odrasla, iată lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine. Forța morală alegerilor noastre. Cartea Împăraților este o carte, 1-2 împărați, cu un specific în Biblie. În nicio carte din Scriptură nu avem o istorie atât de mare, comprimată într-un text atât de mic. Fiecare carte din Biblie are un specific. În 1 și 2 împărați, specificul este că Dumnezeu îți arată zeci de generații una după alta, cum s-au influențat. Și acolo începi să descoperi că lucrurile se leagă între ele, că generațiile, popoarele, sunt niște legități, că ce faci tu influențează ce fac copiii tăi și ce fac copiii tăi și mai departe. Și sunt niște legități spirituale fantastice. Și profeții vorbesc despre aceste legități pentru a înțelege forța morală a legerilor noastre. În Regatul de Sud, David este om după voia lui Dumnezeu. Toți împărații se raportează la el. Într-un fel sau altul. Și mulți spun că au încercat să fie ca David. Aproape că au fost ca David. El a croit o cărare dreaptă. Și regatul lui Iuda rezistă mult mai mult în istorie și are parte și de binecuvântări. Ieroboam face un lucru. De teamă să nu piardă împărăția, zidește 2 viței de aur și spune să nu vă închinați la Ierusalim, vă închinați la Dan și la Betel. Toți împărații lui Israel, toți fără excepție, spune că au făcut păcatul lui Ieroboam și au ales calea lui. Observați ce impact au alegerile noastre. Ce drum a croit David, ce drum a croit Ieroboam. Dumnezeu la un moment dat spune, aveți grijă că veți da socoteală de orice cuvânt pe care îl veți rosti. De ce? Și chiar de cuvintele nefolositoare. În acest ecosistem spiritual, orice vorbă pe care noi o rostim este ca o bombă, este ca un arsenal. Cuvântul are putere și poate să influențeze destinul la generații. Și cărțile profetice, prin glisările lor, pe nesimțite în viitor, ne aduc aminte de această legitate și ne spun, nu te uita doar la prezentul banal, ci când alegi. Privește întreaga perspectivă a planului Dumnezeu. Privește la David, privește la Ieroboam. Dacă tu astăzi, în cămăruța ta, iei o decizie greșită, destinul la sute de oameni care vor veni după tine va fi afectat. Dacă tu astăzi, în cămăruța ta, ca David, iei o decizie corectă, sute de oameni, mii de oameni după tine vor fi binecuvântați. Domnul să ne ajute. Mai facem un pas înainte de pauză și apoi vom lua o pauză. Glisările profetice, pe linia binecuvântării și pe linia blestemului. Dar există și un alt mod prin care profeții glisează. Și este acest concept. Contexte istorice paradigmatice. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită în istorie și vede anumite contexte istorice care devin o paradigmă pentru viitor. Ce a fost se va mai repeta. Și atunci când Domnul ne vorbește despre viitor, ca să ne întărească credința că acel lucru se va întâmpla deja, își construiește profeția pe un context istoric din trecut care deja s-a împlinit. Și atunci când vezi că acel context istoric imediat s-a împlinit deja, poți să spui întrebarea, dacă nu cumva și contextul viitor, similar cu acesta, se va împlini. Un context istoric din perioada lui Ezechia are o consecință, o izbăvire și o pedeapsă. Dar contextul istoric din perioada lui Ezechia și perioada lui Isaia este o paradigmă, un tipar pentru o istorie viitoare, în urma căreia va veni o izbăvire mai mare și o pedeapsă mai mare. Istoria trecută în profeții este de multe ori o paradigmă pentru un viitor mai îndepărtat. Dar ca să nu vorbim așa, să luăm un exemplu. Isaia capitolul 8. Cine vrea să-l citească? Da, de la versetul 11 la versetul 7, la versetul 18. Aveți pasajul pe videoproiector.
Tot microfonul la ureche.
Chiar așa ai făcut? Ești cu noi, înseamnă că...
Ok, capitolul 8 din Isaia, da?
Da, de la versetul 11 la versetul 18.
Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce se numește, tot ce numește poporul acesta uneltire, și nu vă temeți de ce se teme el, nici să vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului.
Isaia, mulțumesc. Isaia este într-un context, rostește niște profeții despre alianțele care trebuie făcute și cei de la curtea împăratului nu vor să încreadă în Domnul și spun, nu vă luați după Isaia. El, de fapt, este trimisul celorlalte puteri politice să nu faceți alianțe, ca să cădeți pradă pedepsei. El uneltește, este un trădător. Este un impostor și să este amenințat, este respins. Dar Dumnezeu îl încurajează să nu se teamă de om, să se teamă de Domnul. Și dă în jurul lui niște ucenici. Erau o parte copiii lui, apropiați de lui, care îl sprijină, care sunt alături de el și care înțeleg profeția și spun, Isaia, te-ai profețit corect, prin tine a vorbit Domnul, încrede-te în El și nu te teme de om. Și atunci, prin decizia lor, ei devin niște semne și niște minuni în Israel. Și Isaia zice, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Interesant. Când ajungem în Evrei, capitolul 2, voi citi eu de pe videoproiector, autorul interpretează profeția astfel. Vorbește despre Iisus, despre Mesia și zice că cel ce sfințește pe cei ce sunt sfințiți, adică Iisus, sunt dintr-unul. De aceea lui, Iisus Hristos, nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laudă în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, în Isaia, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Observați cum interpretează autorul epistolei către evrei? Nu-i vorba de Isaia, de fapt este vorba de Mesia și ucenicii lui și Mântuitorul spune, vă mulțumesc că ați fost cu mine în necazurile mele. Și întrebarea este, pe ce bază autorul glisează, dintr-o parte, la Mesia? Spuneam că sunt contexte în istorie care se repetă. Prototipuri și paradigme în profeții. Isaia, în contextul lui, este o prefigurare a lui Mesia în contextul său. Vom descoperi asta în a doua parte. Nu este context mai asemănător din istoria lui Israel, din timpul lui Isus, decât cu cel din timpul lui Isaia. Și atunci zice Dumnezeu, Isaia, tu ai prins o perioadă foarte interesantă de istorie. Foarte interesantă de istorie, cu niște specificități deosebite. Așa va fi. Și când va veni Fiul meu? Să decupăm această porțiune. Să punem niște profeții care să facă legătura între ce va fi, între ce a fost și ce va fi. criza spirituală din timpul lui Isaia.
Da. Spun că va fi și pentru proiecția finalului mai accentuată, dacă nu chiar pentru toată perioada Bisericii lui Hristos, el și ucenicii lui.
Posibil. În profeții sunt mai multe imagini care străbat istoria. Și atunci, contextul lui Isaia devine un context paradigmatic pentru generația contemporană cu Mântuitorul. Și faptul că Isaia este respins devine o prefigurare pentru respingerea lui Mesia însuși. De asta uneori în profeții de la David se ajunge la Mesia, de la Isaia se ajunge la Mesia, de la un copil pe care Isaia l-a avut se ajunge la Emanuel, la cel copil născut din fecioară. De ce? Încă o dată repet. Să ne întoarcem. Contextele istorice devin o paradigmă pentru viitor. Și pe baza aceasta, profeții pot să gliseze de la evenimentele din timpul lui Isaia la Mesia. Iată, eu și copiii care mi-a dat Domnul. A fost valabil pentru Isaia, care a fost respins, dar va fi valabil și pentru Mesia, care va fi respins. Mai facem un pas. Cartea Isaia se împarte în trei părți. De la capitolul 1 la capitolul 35 avem profeții și am intrat într-o parte din ele. Într-un mod neașteptat, de la capitolul 36 la capitolul 39 avem o porțiune de istorie. Iar apoi, de la 40 până la 66, din nou profeții. În lumina tot ceea ce am spus, vă pun o întrebare și chiar vreau să-mi răspundeți. De ce avem porțiunea de istorie la mijloc? Ce caută istorie în mijlocul unei cărți profetice? Marius. Sau altcineva?
Ai spus că trebuie să fie aproape istorie. Ce aș trebui?
Exact.
Și realitatea istorică este o paradigmă prin care se poate vorbi despre viitor. Ce înseamnă o paradigmă? Este o matrice, un tipar.
Care se repetă.
Înțelegeți? În lumina căruia, prin repetiția lui în istorie, îți va spune despre adevărurile viitoare. De exemplu, partea de istorie, când vom ajunge să o analizăm, vom vedea elementele anticristice puse acolo. Dar de unde pornesc ele? De la o realitate istorică și vom vedea acele dezbateri între Sanherib și... Și cum îmi place mie speculația și cred din toată inima în această speculație, că Dumnezeu a intrat în jocul acelei provocări, dăm 2000 de călăreți, că eu am 2000 de cai. Și eu am spus așa, Dumnezeu a intrat în, da, zice, îți voi pregăti 2000 de călăreți, dar am nevoie de timp. Și a dat un har bisericii ca să pregătească călăreții. Nu știu care e călărețul secolului nostru și a decenului nostru.
Totuși doi oameni mari nu cap în același secol, nu? Să cităm din clasici în viață. Ghiși că cei istoria în mijlocul acestei cărți profetice. Cartea Isaia este cartea de inițiere în literatura profetică. Cea mai mare carte profetică scrisă în prima parte a cărților profetice. Cartea Isaia nu face decât să te învețe cum să studiezi o profeție și descrie harta mare a planului Dumnezeu. Toți ceilalți profeți care vin după Isaia nu fac decât să reafirme harta planului Dumnezeu crănată de Isaia și să mai adauge câteva elemente noi. Dar harta mare nu se schimbă. Isaia spune, așa este planul lui Dumnezeu în istorie. Ceilalți vin, așa este planul lui Dumnezeu în istorie, aici mai apare un detaliu. Vine Amos, zice, așa este planul lui Dumnezeu în istorie, aici mai apare un detaliu. Și atunci, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat această carte și ca o inițiere în cărțile profetice, ne ajută puțin. Ghiși că cei, ce caută istoria acolo? Istoria ancorează profețiile în contextul în care a fost rostite inițial. Și capitolul de la 36 la 39 vorbesc despre două crize. Primul rând este criza lui Ezechia și vom discuta despre ea în detaliu, cu Imperiul Asirian, cu amenințarea din nord, deja am intrat în atmosfera timpurilor respective. Și criza lui Ezechia creionează contextul istoric dat pentru profețiile din prima parte a cărții. În capitolul 39, în schimb, avem criza babiloniană. Isaia îi spune că va avea loc o altă criză în istoria poporului, când poporul va fi dus în robie. Iar criza babiloniană reprezintă contextul istoric dat pentru profețiile din a doua parte a cărții, de la capitolul 40 la capitolul 66. Și pot să spun că Dumnezeu este bun. A gândit profețiile într-un limbaj complicat, dar și ne ajută să le interpretăm. De aceea nu neglijați istoria de la mijlocul cărții. Citiți-o cu atenție, citiți-o în amănunt, pentru că foarte multe detalii din profeții se regăsesc acolo. Profețiile din primele 35 de capitole sunt rostite în contextul amenințării asiriene. Dar profețiile de la 40 și 60, de la capitolul 40 până la capitolul 66 vorbesc despre întoarcerea din robia babiloniană. Este adevărat că Isaia nu a prins robia babiloniană, dar el a zis lui Ezechia, poporul acesta va fi dus în robia babiloniană. Și apoi profețiile de la capitolul 40, capitolul 66 sunt rostite ca o mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu. Chiar dacă pare imposibil, chiar dacă această criză este cea mai mare criză din poporul meu, eu vă voi aduce înapoi în țară. Și ca să credeți acest lucru, rostesc aceste profeții înainte să ajungeți în Babilon, ca să vedeți că prin mâna mea ați ajuns în Babilon. Și tot mâna mea vă va izbăvi de acolo. Și dacă înțelegi acest context, de data profețiile de la capitolul 40 la capitolul 66 devin mai accesibile. Nebo cade, Bel se prăbușește. Ce? Cine-o fi Nebo? Cine-o fi Bel? Idolii înspăimântători ai Babilonului aveau într-o singură zi să fie făcuți de rușine când Dumnezeu avea să-și arate slava. Criza lui Ezechia și cel mai uzitat tipar profetic. Când Dumnezeu rostește un lucru, este important? De ce este important când Dumnezeu rostește un lucru? Pentru că Dumnezeu vorbește. El nu vorbește la întâmplare. El nu face risipă de cuvinte. Orice cuvânt pe care El rostește are o importanță. Înseamnă viață sau moarte pentru noi. Depinde cum ne raportăm la El. Dar dacă Dumnezeu spune același lucru de două ori, dacă odată este important pentru că Dumnezeu l-a rostit, dacă îl repetă de două ori, cât de important trebuie să fie lucrul acela? Dar dacă Dumnezeu spune un lucru de trei ori, atunci ce să mai însemne? Și dacă singurul lucru pe care Dumnezeu îl spune de trei ori este următorul, ce să însemne lucrul acesta? Singura istorie repetată de trei ori în Vechiul Testament este criza din timpul lui Ezechia. Dacă mergem în Noul Testament, sunt doar câteva evenimente repetate de patru ori. Unde? În cele patru evanghelii. O criză repetată de trei ori în Vechiul Testament, din trei unghiuri diferite, trei autori diferiți. Din nou o criză în poporul lui Dumnezeu. Când ne uităm la evanghelii, noi ne uităm la ce? La Mântuitorul. Dar ați observat cât de mult vorbesc evangheliile despre criza din poporul Israel? Se filmează, nu mai, gata. Cenzurăm după aceea. De patru ori este repetat, nu doar evenimente din viața Mântuitorului, ci criza. Când ne uităm la răstignire, noi spunem, da, Domnul a murit pentru noi. Dar cei din vremea Mântuitorului, când se uita la răstignire, știți ce spuneau? Poporul meu, nu ți-ai recunoscut Mântuitorul. Poporul meu, ți-ai respins trimisul. Poporul meu! O criză repetată de trei ori. O criză repetată de patru ori. Dacă am face abstracție de Evanghelie, singura istorie repetată de trei ori este criza lui Ezechia. Ce s-a întâmplat atunci? Trei faze are această criză. Israel este condamnat din pricina păcatului lui, Ezechia cade în ispită, face o alianță secretă cu Egiptul, își pune nădejdea în alianța cu Egiptul în fața amenințării asiriene. Profeții vin, anunță judecata. Egiptul nu va fi de niciun folos. Din pricina aceasta, judecata va veni asupra ta. Și Și judecata lui Dumnezeu vine în Israel, în Iuda, fără precedent. Cetate după cetate cade în fața împăratului Asiriei și rămâne o rămășiță, o oază de speranță. Sionul, dar cu puțini oameni înăuntru. Oștile asiriene, 185.000, înconjoară acea cetate. Rabșache, trimisul lui Sanherib, îl batjocorește pe Dumnezeu cel viu și spune: cine este Domnul să vă apere? Toți ceilalți Dumnezei, celelalte popoare, n-au putut să vă apere. Cine este Domnul vostru să vă apere? Parcă celelalte cetăți pe care le-am cucerit până acum nu erau totele Domnului? Unde a fost El? Nu vă puneți încrederea în Ezechia și în Domnul lui. Predați-vă. Și din acea criză, deodată, Ezechia se trezește. În fața batjocului lui Rabșache, se trezește și zice: totuși, Domnul, vine la Isaia și spune: roagă-te la Dumnezeul tău. Observați, nu zice roagă-te la Dumnezeul nostru. Roagă-te la Dumnezeul tău să aducă izbăvirea. Isaia se roagă. Împăratul Asiriei, trimisul împăratului Asiriei, Rabșache, primește o veste că împăratul Asiriei din Lais este atacat de Etiopia și zice: da, trebuie să plec, dar îi trimite o scrisoare lui Ezechia și spune: eu plec acum. Să nu te amăgească Domnul că El a lucrat și te-a izbăvit. Eu mă voi întoarce și te voi distruge. Și atunci, cu acea scrisoare, Ezechia nu se mai duce la Isaia să-i zică: Dumnezeul tău. Ci el însuși se duce în casa Domnului și zice: Dumnezeul meu, iată, tu ești batjocorit aici. Arată-ți slava, arată-ți puterea. Și din mijlocul acelei crize maxime, într-o secundă, se schimbă destinul istoriei. Și îngerul Domnului, într-o clipă, coboară și 185.000 de asirieni, gândiți-vă ce însemna pentru vremea respectivă, sunt nimiciți și toate bogățiile lor și armele lor devin o resursă importantă pentru relansarea pe scena istoriei a poporului Israel. Și lucrul acesta este ceva fantastic. Babilonul, dușman cu Asiria, trimit sol să-l felicite pe Ezechia pentru biruința pe care a făcut-o el. Știți cum continuă istoria? Izbăvire miraculoasă. Israel reabilitat. Avem aici cel mai uzitat tipar profetic. Dacă înțelegem acest traseu, putem să citim aproape toate profețiile, 90% din profeții. Peste 90% din profeții folosesc acest tipar profetic, pornind nu doar de la criza lui Ezechia, ci de la diferite crize din poporul Israel. Și poporul Israel nu se încrede în Domnul și păcătuiește cu idolii și vine pedeapsa și zice: va veni pedeapsa, veți fi nimiciți. Și când crezi că are loc nimicirea totală, deodată pe nesimțite, Israel este mântuit, Israel este izbăvit, Israel este înălțat peste cealaltă popoare. Exact cum a fost și la Ezechia. Într-o singură secundă, din mijlocul pedepsei, în mijlocul izbăvirii. Capitolul de la Isaia, de la 28 la 35, sunt de fapt mustrarea lui Ezechia pentru alianța făcută cu Egiptul. Și uitați-vă cum sunt concepute aceste capitole. Haideți să citim din capitolul 31. Ca să nu vorbim pe de rost. Versetul 31. Foșnăim Bibliile sau vă uitați pe ecran. Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor. Se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Cine fi cei care se pogoară în Egipt? Stai, citești profeția, nu înțelegi nimic fără contextul istoric. E simplu. Ezechia, el nu s-a crezut Domnul. El a făcut această alianță. Vedem ce urmează. Condamnarea. Apoi, pedeapsa. Dar și el, Domnul, este înțelept și aduce nenorocirea. Nu și-a vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea. Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Ocrotitorul, Egiptul, cel ocrotit, Israel, și vor pieri cu toții. Și versetul 4. Căci așa mi-a vorbit Domnul. cum mugește leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lui și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, așa se va pocorî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. Împotriva cui? Eu aș zice împotriva lui Ezechia. El era cel care trebuia să fie pedepsit. Împotriva lui s-a anunțat judecata. Dar, versetul 5, cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul. Îl va ocroti și îl va izbăvi și îl va cruța și îl va mântui. Întorceți-vă la acela la care v-ați abătut mult copiii lui Israel, căci în ziua aceea fiecare își va lepăda idolii de argint și de aur pe care vi-ați făcut cu mâinile voastre nelegiuite și asirianul va cădea ucis de sabie, dar nu de a unui om. Știm despre ce este vorba, nu? Îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om, va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiți. Stânca lui se va topi de groază și căpetenile lui vor tremura înaintea steagului, zice Domnul, care și are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim. Observați cât de pe nesimțite glisează profetul de la momentul judecății lui Israel la momentul izbăvirii lui. Putem să luăm, da, spune.
Pare că lipsește un segment în doi capitole. În mod normal, așa cum ai spus în Neremia, trebuie să existe pocăință umană ca să fie în salvarea lui Dumnezeu. Baza ce face el aceste promisiuni? Primele două segmente sunt logice. A treia pare...
Da, e foarte bună întrebarea.
După părerea mea, este o provocare la bun simț. Adică, ești ciupert pe ce ar trebui să faci. În sensul ăsta, cred că este limbajul și sensul în care el vorbește. Ar fi o perspectivă.
Sigur.
Da, avem un exemplu concret. Chiar pocăința lui Ezechia. Deci vine pocăința. Ezechia, dacă de tot duce sfârșii hainele, deci se întâmplă ceva concret în popor.
Sigur. Sigur. Da. Limbajul profetic și observația lui Sebi este foarte bună. Sunt anumite, când ne gândim la profeții în viitor, sunt bătute în cuie sau nu sunt bătute în cuie? Din perspectiva lui Ieremia 18, nu ar fi bătute în cuie, pentru că apare variabila, decizia umană. Dar dacă ar fi să păstrăm această variabilă, decizia umană, și totuși eu vă zic că unele profeții sunt bătute în cuie. Care e explicația? Da. Așa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în profeție poate să profețească și ce decizie va face omul. Da? Și observați, el nu zice dacă, ci el zice în ziua aceea își va lepăda. Și profețiile de la 28 la 35 anunță că va fi un moment de trezire în rămășița lui Israel, care va aduce reabilitarea lui pe scena istoriei. Deci unele profeții nu sunt bătute în cuie, dar cu toate acestea unele profeții sunt bătute în cuie, Dumnezeu nu predestinează, Dumnezeu nu sfidează alegerea umană, dar este puțin lucru pentru Dumnezeu să știe ce alegi tu mâine? Este un lucru greu pentru Dumnezeu să știe ce alegi tu poi mâine? Și atunci, anumite profeții vizează chiar și alegerea oamenilor. Și în aceste profeții, Dumnezeu îi zice lui Isaia, o să vedem în capitolul 6, ce frumos. Eu nu numai că îți spun profețiile, dar îți spun dinainte reacția poporului. Doamne, care va fi reacția poporului? Vor fi orbi? Vor fi surzi? Nu vor lua aminte la mesajul tău, mesajul tău nu îi va mântui, ci mai degrabă îi va pietri. Până când, Doamne, până când? Până când toată țara va fi pustiită, dar? Nu acesta va fi finalul, o rămășiță. Ezechia va odrăsli din nou în neamul acesta. De ce Isaia este cartea cea mai citată? Mă provocați să intru în lucrurile următoare. De ce Isaia este cartea cea mai citată? Tocmai pentru că conține aceste profeții. Este profețită și alegerea viitoare a poporului Dumnezeu. De ce în Ioan 11 zice, dar l-au respins, în Ioan 11 și 12, în capitolul 12, dar l-au respins pe Mântuitorul ca să se împlinească vorba spusă de Isaia? Cine au crezut? Cine a crezut în ceea ce ni se vestis? Înțelegeți? Deja, cred că mintea noastră operează. Vom intra în detaliu. În următoarele gânduri.
Da, nu acoperă intervenția lui Sebi. De ce? În ziua aceea.
Mai o nuanță. Da, te rog.
Deci,
El spune așa, căci așa l-a vorbit Domnul și este un citat până în versetul 5, care continuă ulterior în versetul 9. Iar 5-6 sunt comentarii, nu, 6-7 sunt comentarii lui Isaia. Deci, vorbesc ce a vorbit Domnul este 4, 5, 8, 9, iar 5-6 este deducția logică a lui Isaia. Nu? Chemarea la pocăință.
Este în 6, ai dreptate, este în 6.
Chemarea la pocăință.
Este.
Deci el intuiește faptul că Dumnezeu i-a spus că asta este finalul, înseamnă că trebuie să apară ca și condiții necesare să se trece 6-7.
Sigur, sigur.
E superbă observația, văd și eu acum. El vorbește la prezent ca să influențați istoria, pentru că după acest tipar funcționează istoria și veți vedea în ziua aceea, 7 și 8, versetul. Da, bravo.
Hai să mai mergem două exemple și apoi să luăm pauza. Descriem în Isaia, doar răsfoim. În Isaia, capitolul 31, profeția se oprea acolo, da? În contextul lor istoric. Asiria, Egipt. Dar același tipar este folosit de profeți în contextul unor glisări spre timpuri viitoare. Și dacă ne uităm în Isaia, de la capitolul 2 cu versetul 5 până la capitolul 4 cu versetul 1, avem același tipar. Israel condamnat și pedepsit de Domnul. Este condamnat pentru păcatul lui. În capitolul 3 cu versetul 1, Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă. Și apoi urmează ca și pedeapsă o criză a leadership-ului în poporul lui Dumnezeu. Și știți care este punctul culminant al crizei leadership-ului în poporul lui Dumnezeu și al pedepsei Domnului? Versetul 12, cine are curajul să-l citească? Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc sau conduc niște femei. Și asta spune profetul, nu spun eu, este criza pedepsei maxime a lui Dumnezeu în poporul Israel. Dar și femeile sunt pedepsite. Versetul 25. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Porțile fiicei Sionului vor ceme și se vor jăli și ea va ședea despoiată pământ. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat. Ce vremuri! Și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine, ne vom îmbrăca în hainele noastre, nu-ți vom cere bani pentru rujuri, pentru cumpărături, pentru asta. Mai fă-ne să scurtăm numele și ia o cara peste noi. Și după condamnarea lui Israel și pedepsirea lui, care s-a împlinit pe plan istoric după războiul cu Asiria, vă dați seama că mulți bărbați au murit. Asta este, proporția era de 1 la 7. Și deodată, izbăvirea, din senin, în vremea aceea, te aștepta să zică, în vremea aceea, Israel va fi șters de pe fața istoriei. Și deodată, ca la Ezechia, într-o secundă, în vremea aceea odrasla Domnului va fi plină de mereție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți al lui Israel. Și cel rămas în Sion, acea rămășiță, cel lăsat în Ierusalim, se va numi sfânt. Oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului și va curăți Ierusalim, îl dă vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul numicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă, ca un brar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Observăm același tipar profetic, l-am reținut. Condamnarea păcatului, judecată și deodată când ajungem în momentul maxim al judecății, într-o secundă, izbăvirea. La polul opus. Și la proporție mai mare. Puteți să deschideți singur, nu vă mai citi. Isaia capitolul 24. Israel condamnat și pedepsit de Domnul. Isaia capitolul 25 până la capitolul 27. Deodată, Israel izbăvit și reabilitat de Domnul. Dar când vorbești despre reabilitarea lui Israel, ajunge la vremurile sfârșitului, când răul va fi îndepărtat, când Domnul își va descoperi slava, când va fi un ospăț pe care Domnul va da pe muntele Sionului și toate popoarele vor fi judecate și nu se va mai face rău în poporul Domnului. Înțeleg glisarea din Isaia capitolul 31. criza lui Ezechia. Dar de ce am acum o glisare spre vremuri viitoare, spre odrasnă, spre Mesia? Are vreo legătură tiparul crizei din viața lui Ezechia cu profețiile mesianice? Vom vedea acest lucru după pauză.